Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Down to Task, apa kabar? Gak kerasa udah lebih dari 2 minggu dari podcast terakhir saya yang membicarakan kematian, merencanakan kehidupan. Jadi sebenarnya saya dan Kowi berencana untuk bikin podcast dialog seperti pada episode 8, terus episode tentang teman hijrah dan juga episode tentang haji. Cuma karena saya kemarin beres-beres nyelesain pindahan dari Bali ke Malang dan sepertinya juga Kowi ada banyak kegiatan, ketemu nemuin jadwalnya susah banget. Tapi mudah-mudahan habis ini kami bakal nabung podcast supaya bisa upload episode baru setiap minggu. Sebenarnya sih banyak ya yang kepingin dibicarain dan banyak juga yang kepingin disampaikan. Banyak isu-isu yang saat ini juga sedang ramai diperbincangkan. Cuma seperti saya sampaikan waktu di episode 11, bahwa sebagian besar podcast yang saya buat ataupun Koi buat ataupun kami berdua buat, itu memang kami ngomongin dulu gitu. Terus habis itu kami baca-baca dulu, kami cari bahannya. Makanya pembuatan podcastnya nggak secepat 1 hari, 2 hari, terus habis itu okay, aku mau bikin podcast ini, terus besoknya langsung jadi, nggak seperti itu. But I do really wish you guys still wait for our podcast, still sending us feedback or any topics that you really want to hear from us. Bisa lewat Instagram aku, Primadita Rahma, atau Instagramnya Kowi, @aqbastian, atau juga lewat Instagramnya Muslimah Sinau. Kali ini saya akan membawakan sebuah topik yang sempat saya surveikan beberapa minggu yang lalu. Udah lama sebenarnya saya tanya ke followers dan teman-teman saya melalui Instagram saya. Cuma beberapa hari yang lalu juga saya udah sempat merekam podcastnya. Tapi nggak strek juga sama hasilnya karena ini adalah sebuah topik yang cukup sulit untuk didiskusikan. Terutama karena saya sendiri menjalani dan mengalaminya. Topik apa ini? Topik ini adalah tentang hijab. Nah, ini kan gak mungkin ya diomongin sama Kowi. Gak mungkin juga didialogkan. Karena dia, si Kowi gak pernah ngerasain rasanya pakai hijab gitu kan. Jadi saya menjalani sebuah renungan saat saya menulis pointers untuk podcast ini. Beberapa hari yang lalu, seorang influencer dari Inggris mengumumkan di Instagramnya bahwa dia tidak akan mengenakan hijab secara permanen. Kebetulan influencer ini adalah rekan saya, teman sekamar saya waktu kami berdua ikut World Muslimah Award 2014. Jadi bukan hanya kau ya yang pernah ikut male pageant. Saya juga pernah ikut beauty pageant. Tapi dulu jaman masih langsing. Sekarang udah segede ini. Anyway, mungkin teman-teman tahu lah kalau misalnya follow di Instagram, dia ini teman baiknya Dian Pelangi juga. Dan dia cukup terkenal di Eropa karena dulu ini dia salah satu pelopor hijab fashion. Kalau di Indonesia kan mungkin berhijab tuh gampang ya, dan berhijab tuh ya like it's a common thing gitu. Maksudnya nggak banyak hal-hal yang perlu dipertimbangkan pada saat kita berhijab, terutama pada saat ini gitu. Atau kalau misalnya zamannya orang tua saya pun, zamannya mama saya pun pada saat itu berhijab cukup sulit karena ada beberapa peraturan di kantor atau di pemerintah yang tidak memperbolehkan berhijab. Tapi kalau sekarang mah, apalagi yang namanya fashion hijab, hijab fashion itu lazim ya. Maksudnya kita sekarang udah bisa pakai baju yang lucu-lucu dan kita nggak akan bisa bilang kalau oh berhijab itu membuat kita tampak lebih tidak fashionable daripada tidak berhijab, karena sekarang ini pilihan bajunya udah banyak banget, apalagi dengan tren hijab syar'i yang juga mulai marak gitu kan. Tapi kalau di luar negeri, ini adalah sebuah insight yang saya dapatkan dari pada saat kami di World Muslimah Award itu. Terutama buat mereka yang berhijab dan mereka berinteraksi dengan orang-orang non-muslim. Karena di beberapa negara kita tahu sendiri yang namanya muslim atau muslimah specifically itu minoritas. Jadi kalau mereka ini mempertontonkan identitasnya sebagai muslim, mereka ini takut, mereka khawatir. Pertama khawatir pasti dianggap teroris. Dan saya pun pernah pada saat tahun 2002-2003 itu kan habis 9/11 ya, saya pergi ke luar negeri dan pada saat itu nggak ada orang yang mau ngobrol sama saya, nggak ada orang yang mau deket sama saya karena they think Muslim is a terrorist, especially karena kalau perempuan berhijab kan pasti kelihatan banget kalau dia insya Allah muslimah gitu, walaupun memang kalau kain penutup kepala itu ya ada banyak di banyak culture ataupun di banyak agama, tapi ada berbagai pertentangan atau ada berbagai macam yang mungkin bisa kita sebut bahaya ketika seseorang mengenakan hijab, terutama di tempat-tempat yang masih kritikal tentang perlakuannya mereka kepada Muslim gitu. Nah, terus apa hubungannya sama si influencer ini gitu? Ini hanyalah sebuah contoh pada saat ketika kita ini melihat seseorang yang dulunya berjilbab, terus kemudian melepas jilbabnya, banyak sekali judgment atau assumption yang kita layangkan kepada orang itu gitu. Dan ini tidak membuat proses berhijab itu menjadi mudah. Artinya banyak teman saya yang bilang di survei yang saya tanyakan melalui Insta Story, kenapa sih kamu nggak mau berhijab? First thing first adalah berhijab itu seolah-olah adalah kontrak seumur hidup yang kamu sematkan pada penampilanmu, dan kalau kamu berubah suatu hari nanti, tidak mengenakan hijab lagi, orang akan memandangmu murtad dari Islam. Orang akan memandangmu tidak lagi sesolehah dulu, tidak lagi semuslimah dulu, gitu. Padahal kita tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi di baliknya, gitu. Gimana kalau misalnya memang pada suatu poin, pada suatu titik, seseorang ini menghadapi apa yang saudara-saudari kita alami ketika mereka menjadi minoritas. Kalau misalnya mereka di sini gimana? Mereka di Indonesia kok prim gitu? Ya karena kita nggak pernah tahu gitu alasan sebenarnya mereka melepas hijabnya. Dan kita sebagai muslimah yang masih dikaruniai hidayah untuk berhijab sampai saat ini, merasa berhak untuk menghakimi mereka. Itu yang pertama membuat saya kurang nyaman ketika saya harus membawa topik ini. Cuma memang topik ini menarik banget untuk dibicarakan. Saya punya banyak teman yang melepas hijab dan saya hanya akan bertanya kenapa mereka melepas hijab. Itu kalau mereka benar-benar dekat sama saya. Jadi boleh saya tanya kenapa kamu melepas hijab gitu. Nah, yang mereka katakan umumnya adalah selain daripada adanya perlakuan-perlakuan tidak menyenangkan dari non-Islam atau lingkungan mereka, jawabannya adalah karena hijab itu tidak merepresentasikan religiusitas seseorang. Jadi gini, ini jawaban mereka loh ya, ini bukan saya membawakan sesuatu dalil gitu. Ini kan saya bermaksud memberikan kamu para pendengar Don Tudas pencerahan kenapa seseorang melepas jilbabnya gitu. Terlepas daripada apa yang mereka lakukan itu benar atau salah di mata teman-teman, I personally think that we should respect their decision. We should appreciate their decision. In a way, we pray for everyone in this world get the blessing. Kita hanya bisa berdoa sampai semua orang yang kita harapkan mendapatkan hidayah, dapat hidayah itu sesuai dengan apa yang Allah mau gitu. Tapi kan bukan kita yang memaksakan hidayah, kita hanya bisa mencoba memahami, mencoba mengingatkan, dan mencoba mempelajari kenapa seseorang melakukan sesuatu supaya kita tidak mengolok-ngolok mereka. Nah, menurut teman-teman saya ini yang kemudian melepas hijabnya, mereka gini nih, kita ini kan Muslim, bersyahadat, sholat, puasa, mungkin juga berangkat haji, dan banyak juga kan yang berangkat umroh atau haji terus pulangnya ya lepas kerudung lagi gitu, lepas hijab lagi. Nah, jilbab ini dipandang bukan representasi muslimah ideal, karena kenapa tingkat solehah atau tidaknya perempuan itu hanya dilihat dari sebidang kain yang menutupi kepalanya. This is what they say ya. Dan kalau buat saya ya sudah, karena itu kan personal decision gitu. Jadi apapun itu pada akhirnya ya sudah, kita hanya bisa mengerti bahwa ada suatu titik di mana mereka akan mengalami pergulatan batin seperti itu. Nah, selanjutnya, ternyata ada beberapa orang yang kembali lagi ke tadi, ke situasi di mana mereka ditekan untuk tidak menunjukkan identitas mereka sebagai muslimah. Saya menemukan berbagai kasus di mana mereka tidak bisa memilih antara pekerjaan atau hijab, keluarga atau hijab, pasangan atau hijab. Ada di luar sana lelaki-lelaki yang ngakunya muslim tapi masih lebih apa ya, lebih suka kalau pasangannya nggak berjilbab gitu. Mungkin ada juga laki-laki yang berpikir kalau misalnya perempuan, kalau istri aku berjilbab, aku juga harus menunjukkan bahwa aku lelaki solehah. Ada yang pikirannya seperti itu. Ada juga yang pikirannya gimana ya, istri aku lebih cantik kalau nggak pakai jilbab gitu. Jadi untuk yang faktor yang ketiga yang barusan saya bicarakan, kita nggak tahu apakah seseorang ini bisa dengan mudah berjilbab. Misalnya saya kasih contoh saya pribadi. Saya bersyukur ketika saya sekolah dari SD, SMP, SMA, saya berjilbab. Terus habis itu, waktu saya kuliah, saya berjilbabnya setengah-setengah. Jadi kadang saya pakai jilbab, kadang enggak. Karena buat saya jilbab itu keterbiasaan aja gitu, karena pada saat itu saya juga nggak kayak, ya saya tahu itu wajib gitu, tapi lebih ke wajib karena sekolah, sementara di universitas sudah nggak diwajibin. Jadi ya saya mikir okay, I will wear it whenever I want to. Kalau misalnya aku lagi nggak kepingin pakai jilbab, ya udah aku lepas aja. Dulu saya berpikiran seperti itu gitu. Tapi ketika kemudian saya mempelajari hukumnya, saya mempelajari alasan kenapa saya ingin berjilbab, kenapa saya ingin menutup aurat, hal itu mudah bagi saya. Lingkungan saya mendukung. Orang tua saya orang tua saya memberikan apresiasi gitu. Saya juga nggak punya pacar waktu itu. Jadi nggak ada yang protes gitu untuk keputusan saya. Saya bekerja pada seorang atasan yang beliau Chinese, beliau non-Muslim. Dan saya bekerja dengan klien dari 20-an negara dan mereka tidak pernah mempermasalahkan jilbab saya. Jadi buat saya proses berjilbab itu mudah. Dan akhirnya itu membuat saya pribadi merasa, loh iya juga ya, saya ini udah dikasih karunia, dikasih nikmat berjilbab dengan mudah. Jadi saya harus mempertahankan jilbab saya gitu. Jadi jilbab ini adalah cara saya untuk bersyukur kepada Allah. Tapi tidak semua orang bisa semudah itu. Tidak semua perempuan bisa semudah, okay, besok saya mau berjilbab, saya bisa, saya punya uang untuk beli baju yang panjang, saya punya uang untuk beli jilbab, saya punya uang untuk beli gamis. Gak semua perempuan seperti itu. Dan kita yang sudah berjilbab dan masih melihat orang-orang dengan tidak jilbab, dengan tidak berjilbab. Jangan mudah menghakimi, jangan mudah mengolok-olok, jangan mudah mengatakan, ih dosa lu belum berjilbab, lu tuh bisa masuk neraka kalau lu belum berjilbab. Jangan seperti itu. Karena saya nggak pernah dibegitukan sama murabbi saya. Waktu saya kuliah dan mereka dan Mbak Murabi ini mengetahui saya kadang masih pakai jilbab, kadang enggak, dia nggak pernah bilang seperti itu gitu. Tapi dia cuma bilang, ayo Dek Prima, sesekali pakai baju yang agak longgar, sesekali pakai rok yang agak longgar. Dia mengatakan seperti itu sampai dia menawarkan untuk meminjamkan gamis. Dan dia juga bertanya, Dek Prima, bukan uang saku ya, Dek Prima punya jilbab berapa di kos gitu. Karena dia mungkin memahami bahwa saya nggak semudah itu beli jilbab pada saat itu, pada saat masih kuliah dan masih kere. Kalau sekarang mah saya mau beli jilbab selusin juga bisa, alhamdulillah gitu kan. But in a way, ketika kita ngerasa kita lebih baik daripada seseorang, itu adalah ujian keimanan buat kita. Itu adalah suatu refleksi di mana kita ini merasa setingkat lebih baik daripada orang lain, dan itu berbahaya. Saya mau bilang sister. Itu berbahaya. Jadi, kita harus memandang kita dan orang-orang lain yang sekelebat mata tak tidak tampak apakah mereka itu religius ataukah mereka itu soleh dan soleha. Semua orang itu punya amalnya masing-masing. Semua orang itu punya kebaikannya masing-masing. Dan semua orang itu punya ibadahnya masing-masing. Jangan-jangan yang sedang berusaha untuk berjilbab sepenuh hati, mereka ngajinya lebih baik daripada kita. Jangan-jangan yang mereka itu sehari berjilbab, sehari enggak, karena mungkin pasangannya belum membolehkan, pekerjaannya belum punya ganti yang lain, mungkin mereka punya pergulatan batin yang lebih besar saat mereka berusaha menjalankan syariat Islam daripada kita yang gampang-gampang aja gitu kerudungan, gampang-gampang aja beli kerudung yang baru, kerudung atau beli gamis. We never know. And that's why I say, don't feel that you are better than somebody else. Kesimpulannya adalah, berhenti menghakimi satu sama lain. Terutama perempuan itu sangat mudah untuk menghakimi satu sama lain. Setiap orang tuh punya prosesnya masing-masing, dan ini tidak dapat dipaksakan kecuali dari dalam dirinya sendiri. Yang paling penting itu sekarang buat kita, buat kamu yang dengar Down to Dusk episode ini, baik kamu sudah berjilbab ataupun belum berjilbab, terus belajar agama. Kamu harus punya teman hijrah, harus bisa mengelilingi diri kita ini dengan orang-orang yang soleh dan suportif. Karena ada juga masa di mana kita ini bisa berjilbab atau nggak bisa berjilbab, itu karena teman-teman kita. Coba perhatiin teman-teman kamu. Terakhir, kenali Allah, karena sebenarnya Allah tuh sayang banget sama kita. Jadi, derajat perempuan tuh sangat ditinggikan dengan hadirnya Islam. Dan gak ada aturan yang sia-sia. Yang ada kita yang gak ngerti maunya Allah itu sebenarnya apa. Dengan perintah berhijab, dengan perintah sholat, dengan perintah bersedekah, dengan perintah haji, kita tuh mungkin yang lebih gampang nyolot. Apa sih maunya Allah? Kita tuh gak ngerti. Nah, artinya apa? Belajar, belajar, dan belajar. Last but not least, untuk teman-teman yang dengar ini, terus habis itu masih berpikir seperti ini, itu tuh yang berjilbab, dia juga masih ngata-ngatain orang. Yang itu tuh masih pacaran, masih nyolong, masih korupsi, dan lain-lain. Coba dengerin podcast dari Kowi yang judulnya Rajin Sholat Tapi Maksiat Jalan Terus, itu episode 7. hampir sama kasusnya. Tapi gini deh, Al-Baqarah ayat 30 berbunyi, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, 'Sesungguhnya aku hendak menjadikan seseorang khalifah di muka bumi.' Lalu malaikat berkata, 'Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau.' Lalu Allah berfirman, 'Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.'" Jadi Allah tahu kita pasti akan berbuat kerusakan. Allah tahu kita akan berdosa. Allah tahu kita akan berkubang di dalam kesalahan. Tapi Allah percaya kita bisa berlaku lebih baik daripada itu. Episode podcast ini tentunya akan menjadi hujah bagi saya. Apakah saya akan berjilbab sampai mati atau gimana? Saya tidak tahu. Saya hanya bisa mengajak teman-teman sekalian untuk sama-sama berdoa yang baik-baik untuk diri kita sendiri, untuk saudara-saudara kita, untuk umat muslim di seluruh dunia. Saya Primadita Rahma Ikida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inni as'aluka al-huda wa al-tuqa.